Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Continuă saga a fostului deputat Ștefan Gațcan. Ce este nou? De ce a boicotat opoziția ședința de astăzi a Parlamentului și un punct de vedere cu istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru și opinia deputatului socialist Adrian Lebedinski despre cum văd socialiștii acum situația lor din Parlament. Începem cu știrile cu Mircea Țicudea.
Bună seara! Un om de afaceri a spus că elicopterele confiscate recent de autoritățile moldovene într-un hangar dintr-un sat din raionul Criuleni erau machete făcute de entuziaști și nu produse clandestine pentru piețele estice, cum au afirmat oficial de la Chișinău. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale și Inspectoratul Național de Investigații au organizat la 30 iunie o descindere la o bază unde s-ar fi produs ilegal elicoptere identice, cel puțin ca aspect exterior, cu elicopterele sovietice de tip K-26. Însă, într-o scrisoare deschisă, citată astăzi de IPN, omul de afaceri Iuri Ceban a spus că anume lui îi aparțin brevetele pentru diverse soluții tehnice la modelele de fuzelaj care au fost percepute de forțele de ordine drept elicoptere. Machetele au fost asamblate de la zero cu implicații financiare minime, a mai spus Ceban. El a adăugat că el și colaboratorii lui s-au gândit să atragă investiții pentru a începe producția propriu-zisă de elicoptere moldovene, însă acesta era numai un proiect de viitor. Un nou sondaj de opinie arată că în ultimul deceniu popularitatea internetului ca sursă de informare în Republica Moldova a crescut de 3 ori, în vreme ce a radioului a scăzut tot de 3 ori. Potrivit datelor prezentate astăzi la sediul IPN de autorii unui nou barometru al opiniei publice, cea mai importantă sursă de informare pentru moldoveni rămâne televiziunea, urmată la doar mică distanță de internet și la mare distanță de radio. Barometrul opiniei publice, realizat în perioada 13-23 iunie, mai arată, printre altele, că dintre instituții, cea mai populară printre moldoveni rămâne biserica, urmată de primărie și de mass media. Printre instituțiile cel mai puțin respectate se află, dimpotrivă, Parlamentul, Guvernul, partidele politice. Rezultatele preliminare arată că plebiscitul rusesc fără valoare de lege a aprobat un pachet amplu de amendamente constituționale care, printre altele, iar permite președintelui Vladimir Putin să rămână la putere până în 2036. Potrivit rezultatelor publicate de Comisia Electorală Centrală a Rusiei astăzi, după numărarea tuturor voturilor, s-a constatat că aproape 78% din alegători au acceptat pachetul cu peste 200 de amendamente constituționale propuse de Kremlin. Participarea la vot oficial a fost de 65%. Votarea a avut loc pe durata unei săptămâni într-un efort de a preveni aglomerația la secții în perioada epidemiei de coronavirus. Uniunea Europeană a îndemnat tot astăzi autoritățile Rusiei să verifice informațiile despre fraude electorale care s-ar fi comis la plebiscit. Organizația Mondială a Sănătății a emis o avertizare severă că pandemia de coronavirus se accelerează mai repede decât oricând, un indiciu fiind depășirea în premieră în Statele Unite la 1 iulie a pragului de 50.000 de cazuri noi într-o zi. Infecțiile la scară globală au ajuns la cel mai înalt nivel în ultima săptămână, când s-au înregistrat peste 160.000 de cazuri noi în lume în fiecare zi. Potrivit bilanțului alcătuit de Johns Hopkins University, la 1 iulie în Statele Unite s-au înregistrat peste 52.000 de cazuri de infectare noi. Creșterea rapidă a făcut oficialii americani să retragă dispozițiile de redeschidere a restaurantelor, barurilor sau plajelor, o decizie dezamăgitoare pentru mulți înaintea Zilei Independenței, sărbătorită la 4 iulie. Cele 700 de decese noi înregistrate în Statele Unite la 1 iulie au ridicat bilanțul total la 128.000, cu 2,7 milioane de cazuri de infectare confirmate.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Plecarea socialistului Ștefan Gațcan la grupul ex-democratului Adrian Candu, revenirea sa în tabăra PSRM și apoi renunțarea la mandatul de deputat, toate numai două zile, s-au transformat într-un veritabil film cu suspans, urmărit cu atenție de presa de la Chișinău, unde se află acest parlamentar. Și este oare adevărat că ar fi fost sechestrat, așa cum pretind unii politicieni, ce spun instituțiile statului? S-a interesat Valentina Basiul.
Chiar dacă medicul devenit deputat cu nici 4 luni în urmă în circumscripția de la Hâncești căuta să convingă prietenii într-o înregistrare video făcută pe margine de șosea lângă o vie că nu este sechestrat, că se simte bine și că a decis să ia o pauză pentru reabilitare, Adrian Candu și alți politicieni cred că la mijloc ar fi vorba de o răpire sau de o metodă mai puțin ortodoxă de reeducare pentru ce a îndrăznit să le facă socialiștilor. Unii susțin că liderii PSRM l-ar fi obligat să părăsească țara în regim de urgență, ca să dreagă cât își de puțin busuiocul. În replică, deputații Corneliu Fruculiță și Vlad Bătrâncea, despre care se spune că ar fi intervenit pentru a readuce pe fugar în tabăra PSRM, declară că decizia lor de a-i asigura paza de stat deputatului din circumscripția Hâncești a fost una fondată. Fruculița a fost cel care a declarat că gruparea Pro-Moldova l-ar fi corupt pe Gațcan, oferindu-i 500.000 de euro. A precizat însă că discuțiile ulterioare cererii de părăsire a PSRM au fost civilizate și nimeni nu a fost forțat să ia decizie împotriva voinței sale.
Din câte cunoaștem, domnul Gațcan este într-un loc sigur, la dorința dumnealui, așa cum eu consider, nu pot să mă exprim, este el în țară sau în străinătate, este dreptul lui de a se afla unde dorește și unde îi permite legislația țărilor corespunzătoare. Declarația dumnealui de ieri că el este în siguranță, este una liberă, ați văzut, și nu l-a forțat nimeni pe dumnealui.
De cealaltă parte, Adrian Candu a afirmat că la câteva ore de la presupusa dispariție a deputatului a vorbit cu soția acestuia, care nu cunoștea unde se afla Gațcan. Acuzat că ar fi participat la operațiunea de reținere și transportare într-o direcție necunoscută a parlamentarului, Serviciul de Informații și Securitate neagă insinuările. Procuratura Generală a anunțat că a recepționat plângerea deputatului Ștefan Gațcan din dimineața de 30 iunie, prin care acesta acuza că este intimidat și șantajat de colegii socialiști ca să renunțe la mandatul de deputat. Procurorul Maria Vieru a precizat că aceste acuzații urmează a fi cercetate pentru a stabili dacă există temei de pornirea unei anchete penale. Alte declarații despre eventuala răpire, sechestrare, dispariția deputatului, procuratura nu a vrut să le comenteze. La fel a evitat să se pronunțe dacă cineva are de gând să-l caute. De luna mai, subiectul coruperii deputaților a revenit pe agenda politică. Câțiva aleși ai poporului au făcut și denunțuri, fiind inițiat un dosar gestionat de Procuratura Anticorupție. În timp ce procurorii nu vor să vorbească despre investigații invocând secretul anchetei, analiști și experți susțin că episodul cu Ștefan Gațcan e încă o dovadă că justiția rămâne nereformată și total dependentă de putere. Directorul Departamentului Justiție și Drepturile Omului de la Fundația Soros, Victor Munteanu, nu exclude că cel mai recent dosar de corupere a deputaților să fie activat atunci când va fi nevoie în lupta aripei răzvrătite a Partidului Democrat cu Partidul Socialiștilor. Juristul este de părere că pățanile deputatului Gațcan au depășit alte linii roșii, iar cetățenii urmează să culeagă roadele a ceea ce au ales anul trecut la parlamentare sau în alte scrutine anterioare, atunci când i-au adus la putere pe lideri care percep politica ca cea mai bună afacere, după cum s-a exprimat Victor Munteanu.
Tradiția moldovenească spune că sistemul de justiție este aliniat puterii politice. De aici, probabil, reticența, rezervele și, în general, lipsa de reacții. Frica mea este că, de data asta, lucrurile au mers prea departe. Consecințele juridice vor veni un pic mai târziu, dar mai întâi, probabil, vor fi consecințe politice grave care vor avea repercusiuni asupra fiecărui cetățean. Țara este într-o situație economică gravă. Noi trăim o pandemie de care, aparent, le pasă exclusiv doctorilor. Noi trăim toți în lumi paralele. Politicienii în lumea lor, cumpărare, vânzare. Organele de drept trăiesc în lumea lor și noi trăim în lumea noastră. Sunt trei lumi care la acest moment nu se intersectează.
Victor Munteanu se arată convins că dacă justiția s-ar fi bucurat de o minimă independență, nu s-ar fi ajuns la tare situație. În consecință, acum cei din instituțiile de stat ar asista pasiv la un război pentru putere dat, din punctul său de vedere, în stil mafiot. Învățămintele din această situație, susține Victor Munteanu, sunt cât se poate de limpezi. Nu se mai poate tolera mimarea reformelor de ochii lumii. Se impun intervenții în profunzime. Dar e și nevoie de multă luare aminte din partea alegătorilor atunci când vor fi chemați din nou la urne. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Despre acest subiect a stat de vorbă Vasile Botnaru cu istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru.
Această sagă sau acest episod legat de retragerea mandatului de deputat al lui Gațcan este o reflectare a încleștării teribile pentru putere la vârf. Deși mai sunt 4 luni până la alegerile prezidențiale din toamnă, luptele principale de poziționare și de captare a sprijinului public sunt în plină desfășurare de mai mult timp. Cu toate că domină în sondaje, socialiștii nu pot concepe vreo dezertare, mai ales a lui Gațcan, în alegerea căruia s-au investit multe resurse, pentru a nu da vreun semn de slăbiciune și a nu permite eventual declanșarea unor plecări în lanț, cum s-a întâmplat cu fracțiunea parlamentară a democraților.
Când se produseseră primele fisuri în majoritate, socialiștilor parcă nu le venea crede că guvernarea a intrat la apă. Încercau să salveze situația cu disperare ca niște mateloți care au o gaură în corpul submarinului. Dar iată, am văzut o declarație a vicepreședintelui PSRM Vlad Bătrâncea, care a pledat pentru dizolvarea Parlamentului, care nu mai are reprezentativitate. Deși Constituția interzice dizolvarea cu de la sine puterea legislativului în ultimele 6 luni de mandat ale președintelui, vă întreb despre această teză. Este sau nu reprezentativ Parlamentul actual?
Reprezentativitatea Parlamentului nu este condiționată de aflarea într-o anumită fracțiune sau de plecarea deputaților dintr-o tabără în alta. De altfel, cele mai mari migrații parlamentare s-au înregistrat în fostul Parlament, care, cu toate acestea, a funcționat un mandat întreg și nimeni nu pune la îndoială astăzi actele legislative pe care le-a adoptat. Parlamentul actual a condamnat pentru declarație traseismul și coruperea deputaților, însă de atunci s-au înregistrat deja, iată, 2 cazuri de migrare dintr-o fracțiune în alta. Ceea ce merită de subliniat este faptul că de cele mai dese ori contestările privind reprezentativitatea Parlamentului provin chiar din interiorul instituției legislative. Retorica politică și jocul de interese pot specula oricând și la nesfârșit, cu mai mult sau mai puțin succes, această temă a reprezentativității și legitimității instituției parlamentare, care poate fi dizolvată exclusiv în limitele legii.
A fost opinia istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Valentina Ursu i-a adresat mai multe întrebări și deputatului socialist Adrian Lebedinski despre cum văd socialiștii, acum situația lor din Parlament și șansele guvernului Ion Chicu, ca și situația din sistemul de sănătate.
Acum PSRM stă și cântărește, e majoritate, e minoritate.
PSRM, noi suntem în majoritate, coaliția care este la moment e constituit din 49 de deputați plus domnul Olenic ca deputat independent când votează, când nu votează, dar eu văd cum e reacția în comisie, pentru că sunt în același timp și președintea comisiei. Majoritatea proiectelor care vin de la guvern sunt susținute unanim, sunt votate. Deci eu sunt convins că și colegii din opoziție vor vota o bună parte din... Și de ce noi nu avem temei de a presupune că guvernul Chicu va cădea la acest moment. Mâine, poi mâine, cine știe ce se va mai întâmpla și vedem.
Se discută că poate ar fi bine o remaniere guvernamentală, cel puțin să fie înlocuit ministrul sănătății. Dumneavoastră ce ziceți?
Eu cred că dumneavoastră își face misiune. Chiar dacă dumneavoastră nu este medic de specialitate, nu este jurist, dar în acel moment complicat care era, dumneavoastră a fost în stare să gestioneze sistemul și să aleagă cele mai utile soluții care au fost propuse de către specialiști. Pentru că în toate consiliile care există, inclusiv la nivel de Consiliul Municipal, Comisie pentru Situații Excepționale în Sănătate Publică, majoritatea este a medicilor. Și chiar cât de tare noi n-am vrea terenurile de joacă, piață și altceva, solicitări care vin la noi din partea cetățenilor și noi le transmitem primarului, un primar spune că uitați-vă, eu cu mare plăcere, înțeleg și eu, dar medicii insistă, lucrătorii medicali insistă că trebuie să fie această soluție. Și noi ascultăm pe ei. În situații de criză trebuie să ascultăm toți specialiștii. Și cred că noi am procedat corect, că am acordat acest drept, anume medicilor, pentru că ei și sunt în prima linie de
luptă. Unii spun că totuși situația ar fi ieșit de sub control și că sistemul medical ar putea să ajungă în colaps.
Nu. Dacă noi nu procedam, țineți minte când a fost introdus situația excepțională în luna martie și noi am solicitat 2 luni de zile, atunci, bine, este menirea opoziției tot timpul să nu fie de acord cu ceea ce propune guvernul. Dar întreaga lume a recunoscut că am avut dreptate. Prin faptul că
numărul cazurilor de îmbolnăvire.
Era și logic să crească. Nu putea să nu crească. Noi cu toții înțelegem foarte bine că în data de 15 martie sistemul nostru medical nu era pregătit absolut deloc pentru așa o încercare. Și dacă la acel moment noi nu interziceam toate întâlnirile, toate plimbările pe drumuri, dacă țineți minte că ne spuneau de ce a fost scos armata, de ce a fost scos poliția, carabinierii și de ce întrețic, pentru că dacă noi atunci la acel moment permiteam să fie, noi astăzi nu avem câte 400, câte 300 sau câte 200 de bolnavi pe zi. Noi avem astăzi câte 1000, 2000. Așa avea să fie situația, pentru că sistemul medical avea să cadă în luna martie. Ei nu erau dotați cu nimic, nici cu costume de protecție, nici cu măști. Și cetățenii nu erau încă pregătiți să înțeleagă care este pericolul.
Și totuși nemulțumirile cresc ca pe drojdie, nu numai din partea opoziției parlamentare, extraparlamentare și a ONG-urilor, dar și din discuție cu mulți cetățeni de la firul ierbii. Ei spun că situația în medicină este catastrofală, că dacă ajungi acolo, e mai bine să te gândești la altceva decât la însănătoșire.
Noi în anul 2020 avem 15% mai puțin persoane decedate decât în anul 2019. Așa că sistemul nostru medical, necătând la faptul că există probleme, ei își onorează misiunea. Și a crescut enorm responsabilitatea personalului medical, lucru pentru care vreau să transmit mesaj. Eu, la mine soției, lucrător medical, mama, soacra, toți sunt din domeniu. Eu văd zilnic și eu văd cu cât frică vine soția acasă și nu, e că 3 luni zile nu vrea să sărut copilul, pentru că steme, pentru că ea zilnic este în contact. Și respectiv, și mie nu-mi permite, eu pe ascuns sărut copilul, dar...
Dumneavoastră ați lansat 2 ipoteze, că ministra sănătății trebuie să-și continuă mandatul și că guvernul Chicu pe moment are sprijin suficient în Parlament, iar 2 entități, cel puțin în Parlament, grupul de deputați pro-Moldova și din cei din Partidul Șor, au spus că vor merge până în pânzele albe, până debarchează acest guvern.
Bine, dați să vedem când a apărut Pro-Moldova. Din momentul când Procuratura Generală a început serios să se ocupe de dosarul furtului miliardului. În acel moment s-a format acest grup parlamentar. Eu, în Parlament, am venit din domeniul jurisprudenței, am fost în poliție, eu am lucrat pe dosare de cercetare anume a furturilor, a dilapidărilor din sistemul bancar. Eu am fost specializat în dosare economice. Eu am lucrat avocat. Deci eu foarte bine văd ceea ce se întâmplă.
Descrieți-ne și nouă ce vedeți și ce ar mai putea să se întâmple. Să admitem că vine procurorul și mai cere retragerea imunității pentru...
Noi o să votăm pentru retragere. Dacă o să ceară retragerea imunității cineva din deputați din Partidul Socialist, noi o să votăm și pentru aceasta.
A fost părerea deputatului socialist Adrian Lebedinski într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și proiectul nostru multimedia Antinostalgia, privind spre viitor.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Intenția guvernului de la Chișinău de a majora cheltuielile publice cu încă 1 miliard de lei, ridicând astfel deficitul bugetar din acest an la 17 miliarde de lei, a eșuat astăzi după ce opoziția a boicotat ședința Parlamentului. Cabinetul Ion Chicu, care nu mai are de ceva vreme sprijin politic majoritar în Parlament, a încercat să treacă majorările prin asumarea răspunderii. Însă opoziția, care insistă pe alte cheltuieli decât cele propuse în proiectul guvernului, a lipsit ședința de quorum. blocând astfel inițiativa. Liliana Barbăroși are detalii atât despre conținutul asumării răspunderii, cât și despre motivele boicotului.
Socialiștii și cei câțiva democrați care le-au mai rămas alături au pierdut de câteva săptămâni majoritatea în Parlament, iar cu ea și posibilitatea de a-și realiza fără dificultăți proiectele. Probabil de aceea au încercat calea asumării de răspundere. Practica e utilizată frecvent de guverne moldovene cu sprijin politic șubred în Parlament. Problema e că, procedural, proiectele adoptate astfel trebuie totuși prezentate deputaților. Iar dacă nu se întâmplă, intră în blocaj, cum taberele politice oponente din Parlament numără momentan, după mai multe perturbări, același număr de deputați, 49-49, opoziției i-a fost ușor să provoace blocajul, mai ales pe niște proiecte văzute ca făcând parte din arsenalul de manevră electoral a președintelui Igor Dodon. Igor Munteanu, deputat din platforma DA.
Șmecheria pe care o inclus-o această majoritate de împlutură, nici măcar nu de conjunctură, între PSRM și PD, au încercat într-o fel să ne prindă în ședința în plen pentru ca să-și promoveze asumare de răspundere. Ori așa ceva nu va merge, nu vom accepta. Noi vom discuta în continuare doar despre schimbarea acestui guvern.
Intenția, așa cum a fost anunțată ea de guvernanți, era să le majoreze medicilor salariile, agricultorilor subvențiile, antreprenorilor fondul de garantare a creditelor, în proiect mai figurând și indemnizația de 700 de lei pentru pături nevoiașe. Doar că deputații din opoziție spun că au descoperit în legile asumate și cheltuieli nepotrivite pentru timpuri dificile ca cele de acum lovite de criză. Radu Marian, un deputat din PAS, le-a analizat și descris azi într-o conferință la Parlament.
Cel mai grav lucru pe care nu l-am descoperit este că ei propun ca deputații și alți angajați subordonați ai Parlamentului să poată primi sporuri salariale mai mari decât medicii, profesorii sau angajații din domeniul apărării. Deci, de exemplu, pentru angajații subordonați Parlamentului au stabilit sporul salarial de 40%, pentru personal medical 30%, pentru cei din domeniul apărării 20%, pentru cei din domeniul învățământului 10%. Deci, asta au încercat să ascundă.
Părerea proastă despre noile planuri ale guvernului legate de cheltuirea banilor publici într-o perioadă de epidemie e împărtășită și de cei din platforma DA. Ne mai vorbim de faptul că ambele formațiuni sunt extrem de nemulțumite de metoda aleasă de guvernanți pentru promovarea ideilor. Iar Alexandru Slusar, șeful grupului de parlamentari al acestei formațiuni, a explicat de ce.
Care e problema? Care este problema să nu vină pe guvernul în Parlament? Dar poate noi în Parlament găsim modalitățile mai bune pentru a soluționa aceste probleme. Dar poate nu de la 1 septembrie vom majora salariile medicilor. Nu atunci la 1 octombrie să primească medicii înainte, cu o lună înainte de campanie electorală salariile. Dar de la 1 iulie poate găsim soluție. Sau de la 1 august.
Socialiștii, care aparent nu s-au așteptat ca opoziția să apeleze la manevra boicotului, și-au apărat guvernul cu argumentul că a mers pe calea de asumare de răspundere de nevoie. Iată explicațiile unui fruntaș al PSRM, Vlad Bătrâncea.
În condițiile în care șede la guvern, constată că Parlamentul nu este funcțional, că luptele politice dăunează și bugetului, și asigurării luptei cu COVID-19. În această situație, guvernul a venit cu asumare de răspundere. Este un instrument perfect legal, constituțional a guvernului.
PAS și DA au cerut până la urmă guvernului să-și abroge votul de ieri pe marginea proiectelor și să le înainteze din nou, de această dată pe cale obișnuită parlamentară, declarându-se hotărâți totodată să susțină fără ezitări cel puțin unele din intenții, cum e de pildă creșterea retribuțiilor din sănătate. Prin boicotul de azi, iar de la ședință au absentat și alte două grupuri parlamentare, cel al Partidului Șor și Promoldova, cele două formațiuni, dar mai ales PAS-ul condus de Maia Sandu, și-au atras acuzații dure din partea partidelor guvernamentale. Socialiștii, flancați de democrați, le-au imputat celor două partide pro-europene complicitatea cu formațiuni promotoare ale corupției politice, cum sunt văzute de socialiști formațiunile lui Candu și Șor, spre care au plecat în ultimele luni mai mulți deputați ai majorității, ultimul caz, cel lui Ștefan Gațcan, generând un scandal răsunător cu altercații, injurii și violențe între deputați. Într-un alt schimb de replici, premierul Chicu îi reproșați fostei prim-ministre Sandu că nu pune preț pe viața oamenilor, ci doar pe interese electorale, atunci când formațiunea sa se opune rectificărilor bugetare. Lidera PAS i-a răspuns că singurul pericol pentru cetățeni este modul, citez, dezastruos în care guvernul său gestionează criza. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Despre cele mai interesante articole din presa românească de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Anul electoral 2020 este cel mai urât și mai periculos din câți au fost, consideră Ioana Enedogioiu, comentator la spotmedia.ro. Urât din cauza populismului agresiv practicat de toate partidele. Se cerșește votul, oferindu-se în schimb promisiuni lipsite de orice fundamentare și de orice plan etapizat. Politicienilor le e teamă de boicotul prin absenteism, dacă propunerile lor nu vor convinge oamenii că au cu cine vota. Pentru România, eternizarea la puterea lui Vladimir Putin, după rezultatul referendumului constituțional, este o veste proastă. În continuare, Republica Moldova va simți presiunea Moscovei, iar drumul către Uniunea Europeană va fi extrem de întortocheat, scrie Emilian Isăilă pe spotmedia.ro. Nu e deloc sigur că se va forma o solidaritate europeană împotriva lui Putin, spune el. Liderii politici, rând pe rând, vor fi tentați să obțină un avantaj economic de la Rusia, mai ales în ce privește exploatările de gaz și alte materii prime. Însă nu e exclus nici ca Donald Trump să nu mai obțină un al doilea mandat în Statele Unite și atunci o altă administrație americană ar putea repara, poate, fisurile din relația euro-atlantică. Ion Meioniță, pe blogurile Adevărul, observă efectele neașteptate ale pandemiei asupra europenilor. De unde, înainte, Uniunea părea slăbită și fără capacitatea de a mai găsi soluții comune la problemele tot mai numeroase, acum statele membre cer insistent tocmai asta, soluții comune. Le-a devenit clar că egoismul statelor nu duce nicăieri. Și fenomenele politice au tendința de generalizare. Cam peste tot, curentele anti-europene au pierdut teren. Cel mai neașteptat efect este însă, în opinia acestui comentator, faptul că a crescut substanțial numărul celor care consideră că Uniunea Europeană trebuie să iasă din criză ca un actor global puternic. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Mariana Colun de la site-ul anticorupție.md.
Accesați portalul anticorupție.md a Centrului de Investigații Jurnalistice pentru a citi despre medicul Vadim Scarlat, învinuit că ar fi transmis unui magistrat 2000 de euro pentru ca acesta să dea o soluție favorabilă într-un dosar în care avea calitate de învinuit. Medicul a fost condamnat definitiv pentru trafic de influență. Curtea Supremă de Justiție a lăsat în vigoare hotărârea Curții de Apel Bălți privind condamnarea lui Scarlat și aplicarea în privința sa a unei amenzi de 115.000 de lei. Vadim Scarlat a fost găsit vinovat pentru că a transmis mită unor magistrați ca să poată falsifica un dosar care i-a fost intentat pentru malpraxis. Medicul avea calitatea de învinuit într-un dosar aflat în gestiunea Procuraturii Municipiului Chișinău pentru încălcarea de neglijență a regulilor și metodelor de acordare a asistenței medicale soldat cu decesul unui nou născut. Pentru a minimaliza răspunderea sa penală și a evita efectuarea unei expertize peste hotarele țării, Scarlat a transmis unui magistrat prin intermediul unui asistent judiciar și a unui judecător de la Curtea de Apel Chișinău 2000 de euro pentru ca magistratul să dea o soluție favorabilă acestuia. Alte detalii pe anticorupție.md. Un alt articol îl are în vizor pe șeful Inspecției Ecologice de Raionul Criuleni, Ion Guzun. Acesta deține de câteva luni și mandatul de consilier raional. Conform legislației, cele două funcții sunt incompatibile, iar funcționarul este obligat să renunțe la una dintre funcții. Ion Guzun susține că nu a încălcat regimul de incompatibilitate a funcțiilor, în timp ce experții afirmă contrariul. Ion Guzun este șef al Inspecției Ecologice a Raionului Criuleni începând cu 16 octombrie 2018. La 6 martie 2020, Guzun a intrat în posesia mandatului de consilier raional, declarându-se neafiliat politic. Întrebat de reporterii portalului anticorupție.md dacă va renunța la funcție sau la mandatul de ales local, Ion Guzun a declarat că le va păstra pe ambele. Alte detalii aflați pe portalul nostru. Dintr-o altă știre aflați că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a semnat la 10 iunie curent un contract în valoare de 533.000 de lei pentru livrare de carte cu firma Cartedac SRL, cofondată de Ministrul Educației Igor Șarov. Reprezentanții instituției susțin că firma a fost desemnată prin recâștigătorii licitației încă în luna februarie, înainte ca Șarov să fie numit ministru. Contractul însă a fost semnat abia în luna iunie. Mai multe detalii pe anticorupție.md. La rubrica știri citiți că politicianul Ilan Șor, obligat în octombrie 2018 să prezinte scuze publice în liderii PAS Maia Sandu pentru declarații sexiste și instigatoare la discriminare a femeilor în politică, a câștigat litigiul împotriva Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității. Magistrații de la Curtea Supremă de Justiție au respins la 24 iunie recursul Consiliului ca fiind inadmisibil. Judecătorii s-au rezumat la o motivare formală, dar au invocat concluziile instanței de fond și ale Curții de Apel Chișinău, care au anulat deciziile Consiliului pentru Egalitate, făcând trimitere la încălcarea termenului de examinare a plângerii, precum și la dreptul la libera exprimare a lui Lanșor.
Cu Mariana Colun și cu recomandările de pe site-ul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.